galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a idinka oo naga maqlaya muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogani v o a somali com. waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandule. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doorka dalalka dariska ah iyo dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab.
waxaa la gudboon inay la istaagaan maadaama arrinta khawaarijtu ay tahay tahdiid mushtarak ama khatar ku soo aadan dowladdan sheegay oo ku abuuri karta khalkhal dhanka amniga.
waxaa iiga muuqda dhaliil xukuumadda qeybaheeda kala duwan ee dagaalkan iyo dowladaha deriska la rabay inay ka gadaan.
Anu waxaan aaminsanahay ajendahan waxaa qaatay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa.
barnaamijka umburaha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii. xamaas ayaa ku wargelisay dadka rayidka ah in ay iska dhigaturaan amarka ka soo yaray ciidamada Israa'iil ay ugu baaqeen in ka badan 1 million oo qof oo ku nool waqooyiga Gaza inay muddo 24 saac ay u guuraan dhanka koonfureeda ammaankooda awgiisa. Mintidinta xamaas ayaa waxay sheegeen in duqeyno cirka ah ee 24 saac ee lasoo dhaafay Israa'iil ay ku dishay 13 Israa'iiliyiin ah iyo lahaystayaal ajaaniba. hogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay dalkaasi Urdun oo uu kulamo ku leeyahay. hogeeyaha gaashaan dhiga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa isna waxa uu tegay Israa'iil, halkaas oo uu kulamo kula yeelanayo hogaamiyaal sare oo dalkaasi ah. qaramada midoobay ayaa sheegtay in Gaza ay ku barakaceen dad gaaraya 340,000 qof. Israa'iil ayaa waxay sheegtay in xamaas weerarkii ay qaadeen ay ku dileen ilaa 1,300, halka Gazana ay sheegtay in Israa'iil duqeymaha cirka ee argoosiga ay ku dishay 1,500 oo Falastiiniyiin ah. sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha militariga Israa'iil ay ku wargeliyeen inay amreen in dadka ku nool waqooyiga Gaza ay isaga baxaan halkaasi muddo 24 saacadood ah, iyadoo dadkuna ay haatan aada ugu jahwareersan yihiin waxa ay fali doonaan. nin mindi ku hubaysna ayaa waxa uu dilay macalin isagoo dhaawacay mid kale iyo qof ilaala ahaa dugsi sare oo ku yaala waqooyiga Faransiiska. maanta weerarkaasi ayaa waxa uu yahay mid la baarayo inuu yahay mid argagixiso. daawad ogayaasha la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay inay hogaaminayaan baaritaanka weerarkaasi ka dhacay dugsiga sare ee Kambeta ee magaalada Aros oo qiyaastii 185 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada Paris. sarkaal ka tirsan booliiska dalkaasi oo ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee goobtaasi ku sugnaa ayaa waxa uu sheegay in qofka looga shakisan yahay inuu weerarka geystay uu hore arday uga ahaan jiray dugsigaasi uuna ku qaylinayay. allaahu akbar. dalka Chad ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisa ay galbin doonaan ciidamada Faransiiska taliska militariga ee Niger uu ku amray in dalkaasi ay isaga baxaan. ciidamada Faransiiska ayaa waxaa la sheegay inay dib u ceshanayaan qalabkooda inta badan iyagoo maraya dhulka oo sii maraya Jad kadibna Cameroon. masaafo ka badan 3,000 oo kilomitir oo qaar ka mid ah loo ogyahay dhulkaasi in ay hoy u tahay kooxaha jihaadoonka ah. Jihaad ayaa waxay ogolaatay in ay siiso marin dhuleed si ciidamada Faransiiska ay ugu laabtaan dalkooda, sida uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada Jihaad Abakar Abdurahim Daoud. Ciidamada Jihaad ayaa kolonyada Faransiiska ah waxay ka soo galbi doonaan xadka dalkaasi Niger ilaa garoonka duuradaha N'Djamena iyo xuduudda Cameroon ee dekedda Douala. Ku dhowaad 1,400 askari oo Faransiis ah ayaa saldhiga waxay ku lahaayeen caasimadda Niamey ee galbeedka Niger si ay ula dagaalamaan dagaalyahanada xiriirka la leh kooxda Daacish iyo Al-Qaacida, iyagoo haystay qalab aad u tiro badan. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Qaar ka mid ah culimada Soomaalida oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa bayaan ay soo saareen xalay waxay ku sheegeen inay u istaagayaan dib u heshiisiin iyo xal u helidda colaadaha u dhexeeya qabaa'ilada Soomaalida iyo sidoo kaleeto dardargelinta duurka ay wadaadada diinta ay ku leeyihiin. Culimada ayaa waxay sheegeen in tallaabadani ay qaadeen kadib markii ay kordheen dilalka iyagu ka dhashay colaadaha iyo aanooyinka qabiileeda oo gaaray heer caruur iyo arday jaamacadeedba lalaayo. Cabdiqaadir Samakaab ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareysay Sheekh Bashiir Maxamed Salaad oo ka mid ah culimmadii shirkaasi ka qayb gashay. Wuxuu ugu horreyn weydiiyey wixii diiradda lagu saaray kulankooda iyo qodobada ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay.
In laga ahinsado ee dagaaladii Soomaalida dhexdeeda ahaaba soo batay oo meelo badan ka dhacaya oo asbaab fara badan leh oo mid maadacna qabaail u badan iyo dhul la isku haysto iyo baadiyo biyo la isku haysto meelo badan ee xakumare qaarkood dadka si xun loo dilayo ama caruur la dilayo ama dhalinyaro maar iskuulay ama jaamacad elektaroonig la dilayo. Marka runtii maarata aanooyinkii qabiilka oo sii ballaaranaya in waxa la iska yiraaho oo dadka Soomaalida muslimiinta ba la caymiyo oo dhib qadribu iska jira akadiibkii inuu ziyaaday oo muuqaalo xun uu yeeshay oo meelo badan ku baahay ayaa maarata culimadaas u muuqato intay runtii isxilqaameen oo in mudaashir ahayeen ayay annagana maarata noo yeeleen iyo culimo kale oo ka timid deegaano kale oo Soomaalidu ay degtay.
Adiga waxaad ka mid tahay xubnihii kulankaasi ka qayb galay, marka bal nooga waran waxyaabihii aad isku weydiiseen ka culumo ahaan intii uu shirka idin socday iyo qodobada ugu muhiimsan ee aad gabagabadii ka soo saarteen.
Runtii marka ujeedadu waxay ahayd bal culimmadu maxay ka qaadan karaan kaalin in dadkaas Soomaalida ah oo walaalaha la heshiisiiyo oo dhibka dhexdooda maraya ee maaragtay ama laga hortago ama haddu u dhaco dibka la yareeyo. Waxaana ka soo baxay warbaahinta culimada ay soo saareen iyo dardaaran maaragtay ummadda loo jeediyey. Waxaanu muhiimsanaa in culimadu isla garteen in hay-ad ama maaragt ka shaqeysa dib u heshiisiinta la isku xilqaamo oo culimo badan inta is aruursadaan meelaha dhibku ka jiro lagu baxo oo la kaashado bulshada inteeda kale oo dhibkaasi dagaalka dhiigga daadanaya in maaragtay oo soo badanay marka qaarkood meelo badan ka dhacaya ay ka mid tahay in caruur la laayo, ay ka mid tahay in la gubo tuulooyin iyo guryo meelo qaarkood. Marka runtii waxa la fiirsan karaa maaha marka mid tahay in lagu baxo oo la sameeyo hay-ad ka shaqeysa musaalaxada ayaa ka mid ahayd oo guddi baa loo saaray hay-adda ah in culimmadu sida ay maaragtay isu kaashan lahaayeen bulshada qeybaha kala gedisan sida odayaasha iyo maaragtay aqoonyahanada iyo qaasatada iyadana maaragtay qalinka dalgalo in waxa la isku haysto ama badanaa khilaafka keena ama dhul la isku haysto ama baadi biyo la isku haysto ama wadulka aniga iskalay wax lamid ah iyadana bal in culimmadu ay maaragtay ka diyaariyaan sharci ahaan قاعدين في قبطه طبعاً ولا يقال لكن إن ما رجع على عني لسوق كابو أو دكت لا يوحي قليه أري ما سوق له كم يضعها إن دمان أو حكينا يا قال بس كم تعمل عن قبيل كا كم تقف في قفدي أنا دي لينين كم تهدف كي ما مر كهية أو ما رجع أنا ود ورحين أما كقابين ليا إن قفكي عن دون بيجيس سوق قبطان وحاصل جنب كسر صالين ما رجعتي عن تلوي يو دردار في عن
waagartay marka dhibaatada ama culada qabaailada u dhaxeysa muddo dheer ay soo socotay marka maxaa keenay in culimada ay hadda u soo istaagaan oo talaabada noocan ay qaadaan
sida uu sheegay waajibaadka arunta laakiin ziyado ayaa noo muuqata culimo ahaan taasoo ah in meelo badan uu ka dhacayo hal mar uu ka dhacayo haddana hubka way hore moostay dadku ma aragtay hubka la is iska xadidna laakiin hadda hubkii baa fiday marka dadku iska dhiirsanayaan maxaa ku jira hadii mar dagaal gaalto dadku ku dhimanaya an kale waxa weeye xahuur la dilo iyo ma aragtay aan tuulooyin ama hanay guriyo la gubo baa soo kordhay waxa soo kordhay shaqo ku lahayd dagaalka oo ma aragtay ama dhalinyaro ama jaamciyiina ama wax la mid ah dawladda loo galay ma aragtay ee shaq la laayo marka waxaanu waxa soo rooddu su'aalada ay dhaqo ilaahan jirin ayaa noo muuqay marka in waxaan bal intee iska sii dareen laga hortago culimada iyo qeyrkoodba dagaaladaas iyo waxyaabaha dhacaya intuu lagu bixi jiray markastaba laakiin hadda in xoogaa bal xoogaa la casriyeeyo
ugu dambeyntii rajo intee le'eg ayaad ka qabtiin haddii aad tihiin culimadan hadda hawshan ku jirta in qabaa'ilada ay dhagaystaan baaqiyadiina oo wacyigelintiina iyo talooyinkiina ay wax ku qaataan
rajo fiican baan ka leenahay maxaa yeelay hadda dadka muslimiina weeye marka wacdiga iyo waalo markasta dadkeen la maqashiya way fiican tahay dadkuna wax ku qaadanayaan baa rajeynaya insha allahu tacaala anagu hadda waajibna saaran weyna waajibka iska ridna waa loo baahan yahay tan kale waxaa rajeynaynaa insha allahu tacaala dadkan la hadalnay ay ka mid yihiin maaragtaan oda dhaqameedka ay ka mid yihiin dadka saameynta leh si gaara dadka siyaasiyiinta ama dadka maamulka haya oo xil gaara ka saaran yahay inay dadka ay diintooda ilaaliyaan oo naftooda ilaaliyaan oo dadka wax geysanaya
cadaalada la horkeenay wala hadalay kaasina dhigistiyaal wuxuu ahaa sheekh bashiir maxamed salaad oo ka mid ah culimada soomaaliyeed waxaana u warramayay cabdiqaadir samakaab haatana dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorka waddamada deriska ah ee dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab qadar maxamuud xareed waa kan
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadta toddobaadka v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka inta uu socdo waxaynu ku falanqayn doonaa muxuu yahay dowrka waddamada dariska la ah soomaaliya iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab miyay ka gaabiyeen ma dowladda soomaaliya ayaanan taageero weydiisanin iyo su'aalo kale ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka istuudiyaheenna magaalada nairobi waxaa ku sugan oo barnaamijka igala qaybgalaya doctor cabdisalaan aadan maxamed oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee mustaqbal ee uu fadhigeedu yahay dalka norway sidoo kale waxaa igala qaybgalaya oo halkan ila jooga doctor cabdi cali xasan xildhibaan iyo wasiiri dowle hore dowladda soomaaliya kana tirsan xarunta bulsho trust iyo doctoreso hodan saciid ciise aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha xuquuqda haweenka dhammaantiinba marka hore ku soo dhawaada barnaamijka
waa salaaman tahay
waa dhownahay khadar aada u mahadsantahay
waan dhownahay waad salaaman tahay
waad mahadsantihiin haddii aynu guda galno barnaamijka soomaaliya weli waxaa ka socda dagaalka ay dowladdu kula jirto iyo dadaalada ay dowladdu ku doonayso in ay maleeshiyaadka al-shabaab ay deegaanada ay ka arrimiyaan ay kala wareegto dagaalkaas oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay si isdaba joog ah u soconayay dhinacyo badan ayaynu ka fiirin doonaa dabcan mawduuca oo ku aadan doorka dowladaha dariska kaga aadan la dagaalanka kooxda al-shabaab oo kale marka hore waxaan siinayaa doctor cabdisalaan aadan maxamed doctor soo dhowow oo arrimaha gobolkana falanqeeya maxay kula tahay kaalinta ama doorka dowladaha dariska la ah soomaaliya kaga aadan dagaalka al-shabaab
waa salaaman tahay salaan kadib dhammaan waxaa kaloon salaamayaa dadka ku xiran v o a meel walbaa joogaan ugurento haway dowladada jiraan ku waa way on sadax sano maleenayo wa Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti dowladada jiraan ka marku haway waa inay dagaalka ka qayb qaataan waan ka qayb qaateen sano maleenayo marxalada hadda aan joogno marku waxa la gudboon inay la istaagaan maadaama arinta khawaarijtu ay tahay tahdid mushtarak ama khatar ku soo aadan dowladda san sheegay oo ku abuur karta khalkhal dhanka amniga marka inay doorkooda ka qaataan ay fahmaan yani khatarta soo fasaarid karto anytime adiga ay gaabis geliyaan inay garab istaagaan ciidamada difaaca Soomaaliya oo hadda aad ula dagaalamayo iyo frontier farabadan kula dagaalamayo
waya dagaalka dawladda Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab dhowr bilood oo xiriir ah ayuu hadda socdaa dabcan marka dawladaha dariska maxay ilaahay hadda oga dhaxmuuqan laayeen ma dawladda ayaana taageero weydiisanin ayay kula tahay mise wax kala jira maxay kula tahay maadaama aad falanqaysid arimaha gobolka
waxaan u maleynayaa guud ahaan dadka niyadkoodii way fiican yihiin oo markii la isku maaday shirki ugu dambeeyay si fiican bay u maadeen laakiin mar waliba waxaan rabaa in la abuuro dan la abuuro oo dawladda Soomaaliya ay abuurto interest dadkaas inay dan ugu jirto inay naftooda la istaagaan haddii marka dantaas la abuuri waayo dawlad kastana waxay fiirineysaa danteeda gaarka ay fiirineysaa oo ah inay bal ka gaabsato bedelka ay si orod ku leedahay inay fiirsato ay fiiriso dawladda Soomaaliya yani doorkeed muxuu yahay qaabka ay u xorato maxay danaha ay abuureyso maxay yihiin laakiin guud ahaan waxay muuqdaa in gaabsi uu jiro dhanka dawladda jiraanka oo markii yani orodka hore lagu imaaday oo hadda gaabsi ku jiro oo u baahan in baaritaan dheer lagu sameeyo ma diblomaasiyadda Soomaaliya ma shaqeyn waysay oo weesha laga rabay kasoo bixi waysay in la qanciyo dawladaha jiraanka mis danaha ayaa isgaramaray oo meeshii dawladaha jiraanka wax ka arkeen Soomaaliya ma wax ka arkeenin mis dawladaha jiraanka naftooda uma jeedaan qatar soo socoto marka xayrata moorof in la hadlo oo la isqanciyo dana la abuuro lana abuuro yani dan oo u dhaxeysa dadkaas dhan oo u dhaxeyso ay fahmaan ahmiyadda leedahay inay wada garab istaagaan marxaladan hadaan ku jiro hadii ay sameen wayna ay abuuri karto khatar ku soo foodo dawladda jiraanka oo ay laga abuuro waxa loo yaqaan bil carabi khalaaya naayima ama unugyo oo tiimkaas oo shaqeyn karo oo dhibaato keen karo wadamada jiraanka
waye wa maasan tahay waan kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa Dr. Cabdi Cali Xasan xilibaan iyo wasiir hore ee dawladda Soomaaliya soo dhawow maxay kula tahay mowduuca
khadar aad u maasan tahay halkaan waxa salaamaya dhamaan shacabka Soomaaliyeed oo dhageysanaya iyo madaxda qaranka oo mar walba fursad ay u tahay talooyinka loo soo jeedinayo inay wax ka qaataan waxaan bogaadinayaa horta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka inuu asaga ninkii oo go'aanka siyaasadeed istaraatiijiga lahaa inuu soo go'aan qaatay mudaxiladkiisa inuu dagaalka bilaabo dalkan nabadiisa inuu ka dhigto muhiimadda koowaad waa uu hambalyeynaya xukuumadda Ra'iisul Wasaare Hamza maxaa la yiraahdaa ka Ra'iisul Wasaare ahaan waa uu hambalyeynaya laakiin waxaa iiga muuqda dhaliil xukuumadda qaybaheeda kala duwan ee dagaalkan iyo dowladaha deriska la rabay inay ka gadaan sida walaalkay uu sheegay dan waa inaa iibisa iima muuqdaan wasiiradii muhiimka ahaa wasiirka gaashaandhiga wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalaynta doorkooda iima muuqda wasiirka warfaafinta wasiirka caafimaadka iyo daryeelka horey doodanadii hore hadda xusuusta waxaan ka hadalnay waxaan xileen strategic operational iyo tactical level waxaa muddo kulligeedna ku mashquulsanahay tactical level dagaalka furunta magalada madaxweynaha inuu dhusmare fariisto waxay fududeynaysay dagaalkii strategy raayigii strategy iyo siyaasadii strategy iyo qorshihii strategy iyo key tactical level ka oo meesha furunta dagaalku ka socdo inay isu soo dhawaadaan oo risk khatar badan oo ka dhalan lahayd haddii xamar joogi lahaa in laga dalaalo oo hadalku uusan markiiba gaarin arintaasi soo yareynaysaa waxay suuragelinaysaa in howlgalku uu noqdo mid nuxur iyo macno leh لكن هذا وحا إيمو قطة لحوين هذا دال كستو أو سميه روزارة ها قرش كستو أو أبابو لي دقال كاين لغو قالو نمك إسكالها فلنت إن إيسان أبابو لنين أما مارك غاركود باني هذا وحا إسليه قرشا بجرم قرشا قران قرشا ماهن إن أفكا وحمد حوينو كشي قرشا ماهن وحالي راه هذا تلمامو استراتيجي حالي راه هذا waxaas waxa la rabaa in inta la qoro qorshe laga dhigo qorshe howlgal uu noqdo ee kadib cidii fulin lahayd qorshahaas la yaqaano ee qarash ku baxay la qayaqaano ee habadda ninka ridaaya iyo kan saadka haya iyo kan isbitaalka ee level 1 level 2 ga ee ila level 3 ee meesha ku yaalo ee say mid walba shaqadiis uu u gudanayo wax qoran inay yihiin marka hadaan waxaas jirin maan karno waa ka hadalnay ee waxa ka gadidma baheysid ba horta ee dowladaha ee saaxiibada ah ee raba inay dagaalkan aragto inay kula galaan ee maxaa ka gaday marka wax gadeysto waa ina document wadata waa ina wax qoran wadata waa ina dagaalan galaya kaliya cidna kugu maraacis adduunku ma shaqeeyo UN oo ugu hoosaysa oo nala joogto oo soo wa qol yiraahdo oo logistikada ciidamada iyo xataa caawinta hadaa qorsheheynin waxba kuma qabanayaan marka ani waxa isleeyahay tay xuma ka jirtaa qaybta fulinta ya keni weesay in ee wadamada saaxiibka nala oo waliba TCC countryska oo Uganda ku jirto oo Burundi ku jirto ee wax laga gadaan lahaynin anisa isleeya
waya ee aan kugu soo laaban doona een waxaan markana siinaya Dr. Issa Hodan Saciid Ciise ee soo dhawow ee maxay kula tahay een dowladaha dariska la Soomaaliya iyo dagaal kaalintooda kaga aadan dagaalka ay dowladda Soomaaliya ay kula jirto Malaysiaad kala shabaab
بسم الله الرحمن الرحيم ان وندو هاي وحن سلام يا دمان دغستياشا سوماليات ملكستي جوغانبا ان انا وحنا مسنا هاي ان كلي اجندهن وحقاتي مدحوينها اي حكومديسا ان برايورتي ودا اوغو هريا او نوقدو ان ودنكا نبدغليديسا ام سكيورتي جو تش نمبر 1 ان لهاجاجيو ان انغو اد اوغو مدون دلولو جودادو ايغو اي ليهين اني نوقتو صددكو هاديا جير وحلودن جيري صدن كون او قف او واحد شوغا عيدامو او اما درس كهان نقضان اما كوو درس كلا يرفق هنو هادان وحلقا يابا ان كورتا كبو مدح بنانا لدقالنكا لدقالما يو خواريجكو ان اي ودامد درس كهي قيب كيهين وحلقا يابا لكن استراتيجيان ان اي سوماليدو قشو عيدامدي انتا صدن لتببرية اي قيب قاتان وحنا مسانا اي ميبي ان اي تهي اجندة saa ahaayo Soomaali made noqoto oo noqoto Soomaalida in iyagu ilaan intaas oo dhan baa la eegay ciidamo intaas oo dhan inoo jooga Al-Shabaabna ay far laga qaban waayay een marka waxaan islaayay furanta inay galaan Soomaalidu oo Soomaalidu lead gareeyaan waxaan idhaahday ay dagaalka waxay ila agtahay aniga inuu aha agenda een dawladda Soomaaliyeed ka soo jeestay ciidamada jooga ee kale ee wadamada deriska ahna kulli iyaga laftigoodu dantooda ugu weyn waxa weeye marka la dagaalamo nimanka la faaciidka ay kulli wadamadooda umbay galayaan meesha ugu dhowey dhibaato u keenin karaan waa wadamada deriska ah marka iyaga laftigoodu interestkoodu uma maleeyna inay ka madax banaan tahay ee ma aragtay inay la dagaalanka Al-Shabaab haday qayb ka yihiin waa fiican tahay haday ma aragtay qayb inayna ka ahaanayna suurtagalba ma hawaayo waxay ragaadiyeen Soomaaliya intaas oo dhan nabad bay u diideen nolosha bay u diideen hadii marka ayaga ku soo farabaxsadaan dantooda lafta ugu weyn waxay noqonaysaa inay iyaga ku soo qaxaan u maleen ma inay ka madax banaan yihiin laakiin waxaan ku sheegayaa in sideedaba arintan ah in la dagaalamo qoloyinkaas almost 17 sanadood ba wadanka qarax iyo dib iyo hoog iyo dad la baabiyo lagu jiray haddana waxaad moodaa furintiga inay rifsi fiican loo galay u maleen waayo inay tahay wax fudud oo ma aragtay in natiijo laga gaaro ay noqonayso maalin iyo bil iyo laba marka waxay noqonaysaa inay dad ku dhintaan waa khasab in dhibaato soo gaadho guriyo lagu gubo dad lagu gubo in sabir loo yeesho oo ma aragtay wixii caawinaya ama wadan daris ah noqdaan ama dadka Soomaaliyeed baa noqdaan bee oo ama afa lagu taakuleeyo ama campaign narrative change lagu sameeyo oo maaragtay dadkani waxay dadka ka gadeeyeen ay haysteen intaas soo sanadood wax ka duwan in la sheego waxaan hadda arkaa arrimahan ay maalay baraha bulshada la soo galiya especially dhibaatada ay ku hayeen dumarka
naaga dumar la qabo oo ma aragtay I don't know waxay inay runtii in kale kulli waxyaalo badan ay dadka ku hayeen ama baad han noqoto ama dumarku dadka islaamka diinteen islaamka ay karaamaysay siday ula dhaqdaan han noqdaan ama dhalinyaradii masaakiinta ahayd ee agoonaha ahaa oo maran habaabiyeen han noqdaan marka waxaan aaminsanahay dagaalku weli wuu socdaa waqtina wuu qaadan karaa dimankani wadanka waa degeen gododbay ka sameysteen dhaqaale ku yeesheen marka dagaalkoodu ma aha uu askari intuu tago la dagaalamo waa meelo badan ama narrative change hal sameeyo ama hal sameeyo dadku campaign lagu qaado sidii ololihii oo kale oo dadka maskaxdooda la bedelo ay iyagu bedelaan si loo bedelo een wadamada dariska ahna kulli waxaan u maleynayaa kulli waxaan maqlaayay wasiirka difaaca ee wadankan oo isaga laftigiisu runtii afahan iyo qoritaan ahaan ba ka hadlaya sida ma aragtay ay ula dagaalamayaan marka wadamada dariska I don't think inay ka madax banaan yihiin la dagaalanka al-shabaab laakiin waxa laga yaabaa inay u qorsheysan tahay dawladda inay noqoto arin iyagu Soomaalida askarteeda ciidankeedu oo geesiyaal oo waligood lagu yaqaan inay ma aragtay cadaw kasoo ay la dagaalamaan ay ka mar dhaliyaan waxa laga yaabaa ajendahaasi inuu yahay mid lagu talagalay inay iyagu u horeeyaan wadmaadsanta
laakiin markaad fiirisid dawladda iyo ololaheeda ku aadan sida ay ugu campaign gareeyso in dawladaha dariska iyadoo kaashanaysa ciidamadeeda iyo dawladaha dariska ah ma ku muuqda in olole noocaas oo dawladda ama xukuumadu ay wado oo si rasmi ah la doonayo in dagaalka loogu galo oo xididada loogu siibo al-shabaab
horta u maleyn maayo in adigu dagaalka ku jira xoogan oo dadkiina ay isku dhamaanayo oo la rabo qoladaas ee wadanka xididadan sheegay ku yeeshay in la dagaalamo waxa jira strategy bu dagaalku leeyahay qaar dadka oo dhan ay wada og yihiin oo la maqlo iyo qaar sikrada oo aan loo ogoleyn inay dadku ka hadlaan hadda waxaan arkayay madaxweynaha oo tagay Eritrea I don't think inuu tagay inuu vacation ku qaato halka laakiin inuu u tagay inuu kull strategy ama ciidanka kasoo helo ama wuxuu rabaa kasoo helee kulli way jirtaa ana I'm sure inayna ka madax banaaneen wadamada dariska ah sida uga qayb qaadan lahaayeen laakiin waxaan hubin xiriirka ka hoose because arin dawladeed waaye aniguna uma madax banaane inaan ogaado xiriirka ka dhaxeeya wadamada dariska ah laakiin waxaan arkaa in wadan kasto darisa khawaarijka ku habsatay Soomaaliya iyagana dhibaatooyin badan u geystay in aanay maybe ma hubo inay intay Afghanistan meel ay eegayaan inay Soomaalidu kaliya ku busbaxdo inay la dagaalamaan al-shabaab strategy-ga hoose ee wada hadalkoodana anigu aad uguma madax banaani waad mahadsantahay
waa mahadsantahay Dr. Reeso Dr. Cabdisalaam soo dhawow inkastoo dawladda Soomaaliya ay dadaal ay amniga ku sugeyso oo al-shabaab ay kala wareegayso deegaanada ay hore uga arimin jireen waa run hadda 17 sano ayay ku dhawdahay ay wado haddana dhinaca kale waxa barbar socda qorshe beesha caalamka iyo Amazon ba ay ku doonayaan in ciidamada midowga Afrika ay ATMIS halka lagu gaaro 2024 bisha December ay ku baxaan oo amniga wadanka ay la wareegaan Soomaaliya ay la wareegto Soomaaliya marka arintaas sidee ayay u saameyn kartaa hawlgalka ay dawladda ay kula wareegayso deegaanada Al-Shabaab
xarida ugu horeynta waxa weeye dadka inta ugu badan oo arimaha indhini waxay ku leeyihiin waxa la eegaya ciidamada Soomaaliya xanuunka ay gaarsiin karaan ee khawaarijta taas ayaa dad far badan ay ka dhigteen inay fiiriyaan taas oo aad maleeyso inay xanuunka laga rabay wali ay gaarsiinin laakiin ay si fiican ay ula dagaalameen taasna waxay u baahan tahay in la kabo fikrada in amisomna dhaqsaayeen bixin maadaama ay waqti badan joogeen haddana waqtigii gibgibo marayo dagaalkiina haddun baad si bilowday marka waxa rabaa in ay muujiyaan naftooda inay la jiraan waxa jira qorsho ah inay si baxaan 2023 gan si baxaan qaar bay si baxeen mar dambana waxa la ogaaday inay san baxin oo dalab la sameeyo ay si joogan mar waliba waxa way ruuxa ugu horeey la rabo inuu dagaalka galo ama halka keeno ama ku dhinto waa ruux askariga Soomaaliga way sababtoo ah wadankaas isaga ayaa askale ciidamadan oo qiimaday ATMIS ama AMISOM waxaad ku magacaabtay waxay u joogan inay kaalmeeyaan marka dhowr scenario ayaa laga baqayaa oo ah hadii dagaalkana meeshan uu marayo atimisna ay baxaan amay dhacdaa arrintii ka dhacday Afghanistan oo dismiss uu dhaca taasna waa laga baqayaa sababta xaway dagaalka adig kaliga ma xukuntid atraaf kale ayaa ku dhex jira iyo kala arintan xukumo oo marmar amarka qaadanaynin lidalika marka dowlad Soomaali waxay dareentay in baxitaankood hadda ay baxaan ay dhibu keeni karto oo gab uu ka dhici karo taasna waxay keentay in ay ka gaarto dadbalkay noo kaadaba ilaa December aan fiirino mar waliba waxa loo baahan yahay in communication u jiro dowladda iyo atimis iyo dowladda jiraanka ay wada socdaan guush laga rabo in laga gaaro oo qawaarista ciidamada Soomaaliya kuligoodi ma keeni karaan waa in la garab istaaga hadii la garab istaag waayo oo la dacmin waayo ama la xoojin waayo dibka ka dhalan doono kuma kan doono Soomaaliya kuligeedi balse wuxuu saameyn doonaa dowladda jiraanka iyo kuwa naga fufug lidalka horti shucuurkaas ama dareenkaas waa in la abuura waxa kale halkaas iga ka maqan oo ah in dowlad Soomaaliya ay la socoto ama ay keento shacabka on board in ay dowladda ay dacmiso shacabku ay naftooda ka qayb qaataan haday noqoto hadal haday noqoto dacmiga yaa ma inuu hadal la hadlo dacmi yani support ku badan yahay tan kale waxa weeye waa in media ay ku shaqeysaa laana wax dagaalku ma aha on qorin la toroso sheegay doktorka dhowr angol ayuu qaadanaya marka hadii laakin la garab istaag waayo waxa iman doona in dadkii ka soo array dagaalkaas iyo ay dowladda jiraanka ay maadaan taasoo keen karto dhaawac farabadan oo gaar ahaan dadka ku nool xuduuda sida Mandera amal wajir Garissa dadka ku nool xuduuda ay amaan waayaan taasoo keen karto horumarkii inuu dib u dhaco tacliinta dib u dhacdo dhibaatooyin farabadan dadka soo gaaro
way waan maasantahay Dr. Cabdi Cali madaxda dawladda Soomaaliya dadaalada ay wadaan waxa ka mid ah in madaxweynuhu hadda uu ku sugan yahay Eritrea oo halkaasna uu joogo dabcan arrimo ciidan iyo tababarka ciidamada ra'iisul wasaaruhu goor hore waxa jirtay kulamo kala duwan oo madaxda gobolku ay isku arkeen siyaabo kala duwan oo dabcan ay uga wada hadleen arrimaha dalka ka socda oo kaleeto marka miyaanan waxa sidoo kale xusid mudan inay jirto horumar ballaaran oo dawladdu ay ka sameysay dagaalka marka arrimahaas oo dhan kuma muuqdan miyaan
maya waa in muuqdan aniga law midba markii horeba waa ku sheegay waa amaani madaxweynaha iyo wasaarahaba marka laga hadlaayo strategic level ka heerka strategiga ee go'aan qaadashada iyo garaacida albaabada heer madaxweyne iyo heer wasaare waa muuqda retreatagaya ciidama joogay hore loo toobaray oo hadda ka qayb qaadan kartaa ciidamadii la soo toobaray kulli mowda imaanin qaar awli toobarku u socday qaar laga yaabo inuu codsaday toobar gooni ah in loo siiyo arimaha uu tagaayo waa cadahay waana hiil uu rabo in mashruucan uu hirgelo ra'iisaruhu meel badan uu maray waa dalka xataa inuu yimaado wiil kadib waa laga yaabaa wadamo dariska uu marayo oo arimaha uu kala hadlay guulaha gudaha laga gaarin waa muuqdan oo tiihiiraan ha ugu horeeyso haddana galgaduud shaqo fiican laga qabtay laakiin ciladaha jira waa ka hadlayna waa tan keenaysa haddaan hay'ad dowli ah oo dhisan oo si wanaagsan u shaqeynayay aan la dhisin waxa dhacaysa de meeshii la qabtay oo inta ciidan iyo qorshihii la sameeyay oo muddo gaaban ahaa haduu san ahayn qorsho ka haday ka hadlayno muddo dheer ah in markiiba haddana ay lumiyaan oo dadna nooga dhinto dhaqaal nooga lumo waqti ku lumo haddana maqasho magaalo Hebron laga saaray nimankii dib ugu soo laabtay ama waxay meere weerareen ciidan ayaga inta jabiyay ay ceyriyeen ee inta soo furin kara laga baxay ay weerareen waxaas waxa keenay waxa way laciifnimada ka jirta hay'addii fulinta heerka koowaad ilaa saddexaad muddo doonta baa ahatay iyo isku xirnaantoodi ayaa maqan aniga ma arko leadership strategy waa fiican yahay ciidamadan hadda oo Amazon oo leeyahay Atmosol leeyahay ma baxayaan iyo iwaadiidan lacagta ma bixinaynaa dhahay qorshaha suu ahaa hadda ay joogayaan African Union ki iyo habixiyaan lacagta idinka African Union ka markii strategy cusub oo adiga dhaqaalaha meelo kale albaab kale raadinaynaa iyo yey hadda ku joogaan oo lagu hakiyay laakiin qoladii lacagta bixinaysay waa joojis waana soo sheegay doktorko in ay ayaga Soomaaliya isku tashato oo la arko in ay la wareegan aniga waa qabaa in ay la wareegi karaan Soomaaliya in ay ciidamadoodu isku filnaan karaan la wareegi karaan laba cilad leeyahaysato ciidanka oo la badiyo tayadooda kor loo qaado iyo qalabintooda iyo dhaqaalihii ay ku hawlgal lahaayeen oo la sameeyo intaana waa wax ku xiran hay'adda fulinta dad tayale oo hay'adda fulinta oo waxa sameyn kara haday joogan dawladda Soomaaliya 22 sano dhiseen waxaan ka soo bilownay geed hoostiisa maanta wasiiradan hadda aan ka sheekeynayna xafiisyada waxay degan yihiin wadamo badan oo naga horeeyay aysan deganin laakiin tayada ee shaqo qabashada wali waa dhariilayna
waxa ayna jirtay tilaabo ama qorshe dawladda Soomaaliya ay bishii April uga codsatay wadamada safka hore inay ay ciidamo aan ka mid ahayn kuwa ATMIS ay howlgalka kala qayb qaataan ciidamada Soomaaliya marka qorshahaas maxaa uu la dhaqaaqay lahayd kulanka
qor qarash uu dhaqaaqay kii hore iyo diideen wadamadii bixin jiray ciidamada ugu wadamadan TCC ga wadamadan la dhaho safka hore ama wadamadan ciidamada ugu deeqay African Union in ay ka caawiyaan nabad raadinta ee Soomaaliya lacagteeda African ma bixiyo dawladaha ciidanka soo dirna ma bixiyaan laba mid ah ciidamada ku yimaadaan waxaan leeyahay peace support operation oo ay hoggaamiyaan maxalliga ururka midowga Afrika iyo ama peacekeeping operation waxa leeyahay oo ururka qaramada midoobay uu hoggaamiyo anaga keenna ururka qaramada midoobay ma ahan mid mandateedkiisa ay ku joogaan waa qaraar oo ururka Afrika midowga Afrika ay ku joogaan taa macnaheedu waxa weeye hadii uu qaraarka uu ahaan lahaa maxalliga qaramada midoobay uu ahaan lahaa Mareykan iyo shanta biitada lahaa lacagtooda bixin lahaa murun ma taagnaadeen problemka administration wuxuu yahay African Union askale wadamada oo lacagta bixiya maani ku raban 1 milyan oo bixinaya maani ku raban ama bixinayo Afrikaana uma abaabulna wadamadii soo diray ciidamadan in ayagu ay u raadiyaan dawladda Soomaaliya daba istaagaan markaas yiraahdaan dawladda Soomaaliya meel markay tagto wasiirkeeda arrimaha dibadda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha in dawladda Soomaaliya la caawiyo inta la sameeyo ciidamada amniga markaa budgetkooda halkaas uu madaxweynuhu sheego weer hatta fursad ayagu ay fan ku raadsadaan oo toos ah ee kama muuqato hadii marka lagu aamiyo in ciidamada la yareeyo oo 3000 la diro 6 biloodba lagu heshiiyay macnaheedu sababta keentay waxay tahay wadamadii lacagta bixinaya marka horeba cagajiiday haday taa dhamaato qorshe kale oo lacagtan lagu bixin karo uu jiraa Soomaaliya ayda hatta abaabuli karto fundraising laakiin problemka Soomaaliya haysta waxa weeye dakhliga naga gudaha naga ma soo saaran karnaa anaga ma haysanaa lacag anaga asadkanagu ma yahay mid loo bedeli karo lacag kaasha waxa suuxu u baahan tahay aqoon dadkii aqoonta u lahaana ay ka howlgalaan
waayahay diktoreyso ma ku muuqataa in la joogo xilligii ay Soomaaliya la wareegi lahayd amnigeeda ay kala wareegi lahayd howlgalka ATMIS
aad iyo aad waxaan aaminsanahay Soomaalidu waxay oran jirtay biyo gacantaada looga dhirgaa hadii aynu proof raadinayno inay ciidamada shisheeyo wadankeena amaankiisa sugaan de intaas oo dhan baa lacagta ku baxday oo ama security-gu uu number 1 ahaan lahaa inuu Soomaaliya intaas oo ciidan joogan marka waxa weeye anuu waxaan aaminsanahay sidaydaba inaanay contribution ka ay ku leeyihiin in nabad la sugo ciidamada jooga inayna waxba badan ahayn aqal galba ma qofka aqaligiisa waxay ku noqonaysaa waxa ragaadinaya hadayno eegno inta ciidan ay joogta wuxuuna haday isku bedelaan incentive ama waxaan la yiraahdo inay qofka askariga ah ee jooga ee 1000 shilin ku qaadanayo wadan oo nabadiina keenaynin intaas oo sanadood anigu su'aashaasi waa su'aash iska qeexan baan aaminsanahay wiilasha yar yar ee duuduuban ee Soomaaliya ee dadaalaya ownership kana leh intay hadda ka qabteen in la sugo amniga ama la dagaalamo xajirka kama ay qaban santaas oo sanadood ay joogeen 17 kaas sanadood ay ka badan marka waxaan aaminsanahay Ilaahay ay nagu guuleeyo la dagaalankaas wad u baahan tahay African Union iyo European Union iyo kuwan wax kasta ka dhigay anti-terrorism iyo anti-security-ga agenda ay u tahay wadamadooda oo bulshadooda dhan uu ku xidhan yahay laakiin inay marka reeli la galo dagaalka oo lala galo dagaalka in loo qaan qaaday oo madax la iskula jiro in faraha la laabto oo dhaqaalaha ku baxaya anigu ma hubo waxay bixiyaan iyo waxay ku bixiyaan ma kama sheegi karo laakiin waxaan aaminsanahay inay iyaga laftigooda u tahay fursad qaali ah oo maadaama dawladdu ajendaheedii koowaad ba ay ka dhigtay in lala dagaalamo ان الشباب iyo waxay xila shaqeeyay intaba marka iyaguna ay marka ama kuwa yar kuwa afrikaanka ha noqdaan ee aan laga yaabo inaan resources badan haysan ama kuwan ay agendaha u tahay in terrorism kala la dagaalamo ha noqdaan iyaga laftigoodu waxaan aaminsanahay in ay inay kaalin weyn ka qaataan gaar ahaan xagga dhaqaalaha hadii xitaa askarta Soomaaliyeed lagu kabo dhaqaale iyo saad iyo hub iyo wax kasta u baahan yihiin waxaan aaminsanahay in wax badan oo horumar laga gaari laha marka kulli waa arin holistic in ah loo eego oo aanay ku xidneyn dawladda kaliya laakiin in loo baahan yahay hub loo baahan yahay ciidan in loo baahan yahay strategy lagu la dagaalami lahaa wad ogtahay shabaab kaliya ma aha inay dadka gumaystaan ama ay dhibaato u keenaan kaliya ma aha maskaxdii bay bedeleen maskaxdii dhalinyarada ay bedeleen maskaxdii dumarka ay bedeleen maskaxdii sidii dhaqaalaha lagu ururinayay bedeleen taas laftigeedu dagaalka xoogga iyo gacanta iyo hubka iyo faral iskula tagayo waa inay barbar socoto narrative change oo idaacadda sidii berigii ololaha ama dagaalkii 77-dii waqtiyadaas oo kale olola dhan oo dadka qof kasta corner kasta uu joogo oo maaragtay meesha la marayo maaragtay waxa loo baahan yahay waxyaalaha qaladka ay sameynayaan sida waddankaasi intaas oo 17 sanadood laga waayay amni magaalo kasta laga baqayo oo waxad moodaafiri dhaqaalaha markuu waddanku intaas oo dhaqaalihiisu ay waxa dhan ay noqoto inuu amnigu ku baxo waxa hoos u dhacaya wixii kale dadka loo qaban lahaa dawladduna waxay dadka u qabanaysaa amniga waa number 1 ka weeye waa billarka koowaad laakiin service delivery waxbarashadii caafimaadkii waxa soo dhan marka hadii gacanta loo qaadayo jandii madaxweynuhu markuu soo galabo uu yiri waxa la dagaalamo halka u fadhiyo isagoo maaragtay maanta laga yaabo inuu ku enjoy gareen laha gurigiisa anuu waxa aaminsanahay mar goor intay doontaba ku qaadatay aan arin fududna ma aha Soomaalidu aad bay u degdeg badan yihiin wax kasta waxay rabaan markiiba in laga miro dhalo waxaan aaminsanahay hadii tab loo helo oo talo loo helo oo lacag loo helo waxa soo dhan oo Soomaali oo dhamaa isugu tagto waa number yar laakiin number yar oo aad isugu haysto oo kalta oo biyeferkoodu inuu ama dhuu ama dhaay ay tahay marka waxaan aaminsanahay sabir ha loo yeesho ha lagu taageero miidiyada ha lagu taageero xoogga wax kasto strategy oo lagu xoreyn karo wadanka bas xurmanihin
way Dr. Abdisalaam ugu dambeyntii waxa aad cabsida loogu qabo waxay tahay waxaa la hadalhayaa in Al-Shabaab haddii gobolada Soomaaliya ay kaga sugan yihiin laga soo saaro halka ay ku soo biishaban doonaan ee ugu dambeyn ay ku dambeyn doonaan inay tahay xuduudaha ay Soomaaliya la wadaagto dowladaha dariska muxuu noqon karaa doorka dowladaha dariska
ugu horeyntii waxa raba inay abaabulaan dadka ku nool xuduudaha ayna support siyaan ayna siyaan confidence waxa loo inay naftooda ay ka qayb qaataan baash dagaalku qori bismaha oo waxa la socda information iyo dadka degan xuduudaha in psychological la tacaamulo dhowr ta cabsaha galina la dhaho awooda u leedahay inaad information siiyaan qaybaha kala duwan ee dawladaha oo meelaas ka shaqeynaya dayn amni hadayeen kuwa kala ba dadka dhan ay attention ay qaataan ay la socdaan wixii dhinacaas ka socdo war la aruriyo iyo akhbaar kuma yar meesha laakiin waxa jira in confidence badan uusan ka dhaxeynin dadka xuduudahaas ku dhaqan iyo dadka oo arinta security gacanta ku hayo lidalka waxa mar walba nahna empower the people dadka zonku dhan horta empower gray ma aha inay qori qaataan ma balse inay geesina muujiyaan horta warbi sheegan talabaad ugu muhiimsan waxa weeye waa in xuduudaha alaad kor loo qaado laga dhigo reer laga dhigo si aysan u soo galin haday soo galaan dibka ay geysan karaan u yaraado taas waxaan maana dawladda jiiran ku waa inay ka fikiraan in arintan lagu dhaafin Soomaaliya bas
way adigoo raacsanaya halka iyo maxay tahay in si wada jir ah dawladda Soomaaliya iyo dawladaha dariska inay u sameeyaan
horta waxa way waa in arinta dhan loo dhaafin Soomaaliya kaligeed yani la dhayn Soomaaliya kumni strategy communication jiro dadkan horta isla hadlaan wada socdaan kala warqaataan meel walba ay wax marayaan isla socdaan kadibna ay sameystaan wax la yiraahdo zone oo ay ku wada shaqeyn karaan xuduudaha taasoo keenay karta in dadkaas yani iclaamiyan إعلان هان إيو قرية هان لوجيبيو مجتمع كونو لزون كا حدودهانا لإنباوغريو معلومات لسيو يكن معلومات أي سيفولنتيو بحيان ساس مركو حاوي لبكي دعي لهاتا ويران لها ويران يا دولدين معلومات كي ربتها لي كرتا قواريستنا والجبين دون إن شاء الله تعالى ساس أنا من سنة
دكتور عبدي علي حسن وقدم بنتي حالك يمحيتها إن سوماليا هي دولدها درس كلا أي سوى دجرة أسميان أو كؤادن لدقالنك على الشباب
وقهرين دي هورتا أفريكان يونيون وحوليه قاب اسميد آدون أكسن قبل والباء قبل والباء ومحالي لهذا أريمهان أرقي حسادة خلق أمن مركوي ما دبا وقهر تغان وحالي لهذا ESF.com بريق إيسترين أفريكان ستاب باي فورس إني دياريان قرشوه دي هراءها إيسترين أفريكا هدا وليهن أورغان سياسي دي ليهن وزير الله دقاشان لغا سندور بواكولمان چيف أوف ستافيد دو واكولمان وحيهستان بلاتفورم يي كو ودا حدلان او دولده سوماليا اي اسهلنتahay اني كو ايبيسو دوله ايتوبيا سوماليا جيبوتي كليه ما هاني الا 13 دال كو 12 دال او ايسترن افريكان كترسن اي مشروعوده كغا ايبن كرتو ودما اد ودنينايا او وخ بدن كلا قبن لها او رواندا اي اوغو هوريسو يا كميد اه هورتا اني سياسينتا كو هبونا بوسس كان كو فديه اني ارغتيدود بلاريان او أي شقادو دا أسكرية أي جيسا سكو شقا نقوني تام مد حالي نقونيسا مد اللبات دولد سومالي وحامو دا دقالاه إنو كليتو سومالي دقالا عن مهيسو لكن دقالاها سيدي لوسو ساري لها أقوني أباهانتا وحكريون كروتان لها أداها أو دقالاها تدك شقي أن يتيدو دا آدان داليلا مروالبا إن لا هلو dad aqoon taale oo kor u qaadi kara dhaqaalaha Soomaaliya ciidankan oo noo dagaalamay xataa hadii 1 milyan la gaarsiiyo Soomaaliya oo ku filan tahay waxay cuni lahaayeen iyo waxay cabi lahaayeen iyo dharkoodi laakiin waxa kaliyo meesha ka muuqan waxay tahay ya ababulay marka waxay u baahan tahay arrin siyaasadeed arrin hay'ad fulineed
oo maasan
tahay aqooyahan Soomaaliyeed aad u taageereen sida hadaba meeshan talooyin loo siinayo maanul bitaalasiya
waa haye dr. Saadan
horta halka ilaahay ahayn garansiyo halku waxa weeye waa tabteedi waa la haya waa taa dawladdu ka dhigtay strategy-geedii in security number 1 noqoto waxna amsanahay sideedaba adduunka dawladdu had iyo jeer ayada monopoly on violence waxa la yiraahdo ayaga leh markay noqoto wax burburin iyo ma aha inay dadka burburinayso laakiin wixii ka soo horjeeda dhismaha dawladda iyo ilaalinta bini'aadamka marka taasna waxay u baahan tahay waxa ugu horeeya dhaqaale waxa ugu horeeya maaragtay aragti midaysan oo Soomaali wada leedahay oo Soomaali agenda ah oo aanu shubkada aanu wada qaadano in la dagaalamo khawaarijta waxaan u maleynayaa inay yar tahay qof Soomaaliyeed oo maanta ka soo horjeeda waayo dhibaatadeedii baynu inteenu dhadhaminay dad badan inooga dhinteen aqoonyahan wadaado siyaasiin qof kasta marka kullay tabti waa lagu jiraayay laakiin wixii kale lagu taageeri karo dawladdu afi adinba horta dadka bulshadu inay iskarab taagaan oo la dagaalanka ay ka qaataan xaq qofka dumarka suuqa iibinaya iyo dadka Soomaali oo dhamaaday hal dool qof baayay inuu qofkii baan garaneen madaxda rasuul wasaaraha uu maleeynaa inuu ahaa hal dollar xitaa dhaqaale inuu ka hadlayna leena siinayo waligeed lama arag wadan ku ceesha foreign aid ama dhaqaale dibadda laga keeno wadan wax ku gaaray waa la ogyahay wadamada ugu horumarsan adduunka maanta lixdankiiba ay tuureen inay foreign aid wadankooda ay bariyaan gacan loo warsado Soomaaliduna saddexdii sanadood ugu dambeeyay bariyo dhibaatooyinka inagu keentay qoysaskeena ku keentay dhibtay ku keentay maanta waynu u wada fadhina marka Soomaalidu haday rabaan oo ay og yihiin weyn wada ognahay dhibaatadan dhibta ay inagu hayso oo dad yar oo fara ku tirsan runtii marka loo eego dadka Soomaaliyeed hadii 20 milyan lagu sheegay hadii ka badan lagu sheego in ay inta isku wada yimaadaan oo si holistic oo Soomaaliyo dhan gobol kasta la yiraahdo qoladan inagu ma jirayso dhaqaalana loo waayay maayo shilishina ka laga gurayo kuwa dumarka istamaanada suuqa ku iibiyana ha noqoto
iyo kuwa lacagta leh laga yaabey hadii wax la weydiiyo la yiraahdo kusoo maareeyo ku caawiya hadhow tole nabada iyo barwaaqada iyo horumarkaas waxa wadaa noqonaysa wax Soomaali walada leedahay waxa ku talin lahaa in dagaalka al shabaab la la dagaalamayo uu noqdo ajenda Soomaali oo dhana oo Soomaalidana laga wada dhaadhiciyo waa kan ama dhimo ama noolow inay tahay inay noqdaan mid dadku ay dareemaan iyaga laftigoodu inay iyagu wax ku leeyihiin qolada dariska wadamada dariska ah san hadda ka horba sheegay ayagay dan ugu jirtaa inay ama noqdaan xuduudadooda si xoog leh u ilaashadaan ama waa la ogyahay dadku infiltration ka sida isugu socdaan lama kala garanayo toban baa ku dhaafi karta aday hadhow tolo dhibaato ku yeeli karta marka tala ayagu u baahan yiin I think inaan anagu talaan hadda maanta siineyno wadamada dariska aynu dhahno xuduudadeena ilaashada maba ahaba waa mid iyagu inooga dareen badan yihiin ajendahoodana ku jirta marka waxaan rajaynayaa inay noqoto arin lagu aflaxo oo gudaha Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ay wada midoobaan oo runtii kala tagan iyo is-aaminid la'aantan iyo dhibaatadan in ragaadisay muddo badan laftigeeda in laga helo xal xagga miidiyada ah oo dadkii la isu soo dhaweeyo dadkii la daweeyo oo dadkii tiraaya badan baa ku jirtee waayo haduu qof xitaa wax sameeynaa hagaagsan toban baa laga yaabaa inay tiraahdo ma hagaagsana qofna calooshiisa iyo qalbigiisa ma lagu jiro lama sheegi karo ajandihiisa iyo ujeedada uu ka leeyahay marka waxaan aaminsanahay dagaalku maaha qoriga iyo in al-shabaab furinta loogu tago dagaalku waa mass media in la isticmaalo dagaalku waa in dhaqaalaha dalka laga ururiyo Soomaalidu waxaan aaminsanahay inta hadda joogta gudaha Soomaaliya ku jirta iyo inta banaanka ku jirta inay ku filan yihiin dhaqaal ahaan inay shilin shilin baa ururiyaan inay arinta ka mira dhaliyaan wadmaasanta
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed Dr. Cabdi Cali Xasan iyo Dr. Reeso Hodon Saciid Ciise intaas hayno joogo barnaamijkii faaqadaha todobaadka tan iyo kulan dambe nabadgelyo
Maasayda kaas wuxuu ahaa Qadar Maxamuud xareed uu soo jeedinayay faaqadaha todobaadka haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muraha islaamka وكان عبد الحافظ أول إسماعيل أسجيديا
كلان تيوان أكسن إذن كيبا أخيار تأنا لقيسان إساي ميل كستو هذا عالم ككسوك انتهين با ولي واحد كسو عدمر إنك قصد دقين تعيد مدى إسرائيل التنعيه ما نيسا كدب تدبات كي هوري حوقك حماس وير لما فلان آه أو أي كوقادين ديغانا إسرائيل كترسن qaar koodna falastiin ahaan jiray sidee ayay ugu suurto gashay xamaas inay weerarka khasaaraha dhimashada badan iyo dhaawacaba ay ku geysteen inay ku qaadaan deegaanadaasi siyaabo kala duwan ayaa arrinkan looga hadlay waa maxay xalku su'aalahan ayaynu ku eegi doonaa barnaamijkeena muraha islaamka waxaan ahay abdii xafid subax wanaagsan dhamaantiina ku soo dhawaada barnaamijkeena muraha islaamka goobaha Israa'iil duqaysay waxa ka mid ah dugsiyo deegaano xaafada ah iyo goobo caafimaad sidaasi waxa xaqiijiyay warbaahinta caalamka dhinaca Hamas dadkii ay ku dileen weerarkii ay sabtidii qaadeen waxa ku jiray dad shacab ah iyo askar yahuud ah labada dhinacba dad rayid ah ayaa ku nafwaayay marka aad eegto taageerayaasha labada dhinac qolaba qola ayay dambiga saaraysaa go'doon muddo badan soo jiray Falastiin oo aan haysan dowlad madax bannaan qaraaradii qaramada midoobay oo shaqeyn waayay xoogag ka dagaalama Falastiin ayaa waxaa soo dhan ka dhashay sidee ayay haddaba Hamas ugu suurto gashay inay weeraro noocaas ah fuliyaan su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Caalin oo ah falanqeeye deganna magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland
Hamas dagaalka casriga ah ee soo bandhigtay 7 bisha Oktoobar ee ku qaaday dalka Israa'iil waxa u sahli kara loo oran karaa ilaa 3 qodob kuu adduunka oo ku jeestay ama Israa'iil ku jeestay colaadda Ukraine iyo Russia Hamas oo qorshahan ku soo diyaarisay meel aan ahayn Gaza iyo operation koodu ahaa operation Coban oo ah suicide qof oo geeri ah oo markaas dalbiga jabiyeen ulud gantaala way tuur jireen ciidamo la soo diyaariyay oo dhalinyaro ah oo shabaab ah oo ilaa iyo 800 ilaa iyo dabool dhexay gudaha galiya dadkiina waxay dhibaateen magaalooyinkii Ethiopia waxay ku fideen u dhowaa Gaza heba marta marka taasa u sahshay ee gulo gadaal baa lagu ogaan doonaa ee hadda operationka in barnaamijka laga soo diyaariyay ayuu badayay.
Ismaandhaafka Falastiin iyo Israa'iil waa muranka ugu muddada dheer ee labada dhinac. Xaalkiisuna adkaaday, dadka ka faallooda arrimaha gobolka waxay isku raaceen in aanu dagaal xalku noqon karin. Masar iyo waddamo kale oo carab ah ayaa dadaal ugu jira xabad joojin dhacda, laakiin markii ugu horreysay maaha. Weerar ku aadan Israa'iil argoosi ay ku dhintaan dad badan shacab xabad joojin in waddamada khaliijku dib u dhisaan dhismayaashii Falastiin ee dumay. Laakiin iminka waxaad moodaa inay xaaladdu sidii hore ka adag tahay. Muxuu haddaba xalka dhabta ahi noqon karaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
Cabdixaafid, waxaa jira heshiis ay wadagaleen Falastiiniyiinta iyo Israa'iil oo 1993-kii Sebtembar dhacay. Heshiisku wuxuu sheegayay in la heshiiyo si aanu ka warqabno 1948-kii Israa'iil markii ay ka saartay Qudusta iyo meelaha kale waaweyn ee imika Tel Aviv iyo Xayfa iyo halkay degan yihiin Yaafa, iyo waxay haddana dagaal kale ku soo qaaday 1976-kii ilaa iyo xilligaas oo lasoo gaadhay 1993-kii dagaal unbaa socday oo lagu wada garaadsaday Falastiin iyo Israa'iil oo ishaysta. Laakiin si aanu ka warqabno, intii hore dagaalku wuxuu ahaa dagaal waxa weeyaan diineed iyo dagaal markastaba ku salaysan jiritaanka, yacni iga baxayay iyo kaa biximayno. Laakiin 1989-kii xuduud baa markaa la kala samaystay, indaanta galbeed iyo Qaza ay degaan Falastiiniyiintu, inta kalena Israa'iil degaan Qudusta barina Falastiin ay iska yeelato, masaajidkoodana faraha looga qaado. Laakiin waxaad moodaysa in heshiiskii aanay Israa'iil aanay fulin mar haddii awood weyn lahayd. Heshiiskaas hadduu fuli lahaa maanta, isbeddel weyn ayaa runtii ayaa iman lahaa. Laakiin heshiiskaasi runtii ma fulin, taasina waata keentay inuu dagaalku uu heerkan soo gaadho oo maanta oo 2023-kii aynu ku jirno ilaa hadda uu marayo in kumanaanka kun la iska dilo, oo waxaweye intaasoo qof kalena ay waxaweyaan dhaawac ay ku jiraan. In xalka ugu wanaagsan waxa weeyaan in ay ogolaadaan Israa'iil in Falastiin la siiyo dowladnimadeeda oo si nabadana ay ku wada noolaadaan. Waxaa taa ogol dhammaan carabta, waxaa ogol Sacuudiga imika ugu dambeeyey waliil cahdigoodii arintaas waa uu ka hadlay. Carabtii hore waxa weeyaan u joogtay amaba hore heshiis ula gashay Israa'iil, arintaas uu ku celcelinayaan. Marka taasu buu ku iman karaa in nabad waarta la helo.
Israa'iil ma la geli doontaa wada hadal dowlad saddexaad qayb ka tahay Xamaas? Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaarkooda sidaasi qabaan, waayo maxaabiis badan ayaa laga hayaa. Laakiin iminka xaaladdu ma degana. Dowladaha galbeedku waxay taageersan yihiin Israa'iil, gaar ahaana iminka oo Xamaas weerarka qaaday. Shiinaha, Masar, Turkiya, Ruushka iyo dalal ku yaala dalalka la isku yidhaahdo Latin America oo ay Brasiil ka mid tahay waxa ay taageero u muujiyeen Falastiin. Qadiyada Falastiin iyo Israa'iil caalamku waa uu ku kala ra'yi fog yahay. Ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu sheegay inuu garab taagan yahay Israa'iil. Maraakiib ayuu geynayaa badda ku dhow. Dibadbaxyo lagu dhaleecaynaya Israa'iil ayaa London ka dhacay. Booliiska Londonna Hagen ayaa la geliyey. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigu waa Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Taniga inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
Mahadsanida kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uu soo jeedinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Idaacaddeenna waa nagee taas, sidaa iyo nabadgelyo.